Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard this female robot flight to Helsinki.
Глава пета. Семейството на Сойла.
It was 1976. It was just 3 months after I got a baby brother, so that I knew that it's Bulgaria. It was when my parents told that we are going to travel to Bulgaria.
Това беше през 1976-та, само 3 месеца след като ми се роди брач. Тогава чух за България. В началото беше просто име на страна, където родителите ми казаха, че ще отидем. Баща ми искаше да пътуваме, той се интересуваше от много страни и аз познавах картата на Европа, знаех имената на всяка държава, но нямах никаква идея какво се крие зад имената. До тогава не бяхме пътували много, бяхме ходили само на север с кола из Финландия, до Швеция и Норвегия. И когато бях на 7 години, отидохме до Талин с кораб. Ако не греша, бях ходила и до Петербург с автобус, но не бях летяла никога преди това. И наистина бях превъзбудена, че ще летя толкова далеч.
But I have never been flying before, and it felt really exciting to fly so far. It was really far, but it's strange because you have to remember your first flight, and I have no idea about the flight.
Спомените ми, това беше наистина много далеч. Странно е, защото човек обикновено помни първия си полет, но аз не помня нищо от полета, защото бях толкова напрегната и толкова очаквах да стигна България. Всъщност, нашето пътуване беше с влак до Турко, после с кораб до Швеция и оттам летяхме за България. Сигурно е имало и директен полет, но този е бил по-евтин.
I just remember that I had this newly packed night sleeping dress, which was very beautiful.
Помня обаче как опаковахме новата ми, току-що купена нощница. Беше много красива и романтична. Дадо си сметка, че когато сега тръгнах насам, си купих пижама, за да дойда тук, за да имам нещо за спане. И беше странно, защото обикновено не правя така, а използвам разни стари фланелки. А тази пижама я купих само за пътуването и не я използвах цял месец. И вчера осъзнах, че съм направила точно същото нещо. Това ми хрумна, когато в хотелската стая сложих новата си пижама на леглото. Точно същото бях направила и с новата си нощница в онзи хотел Морейни на Витоша.
I don't know what it tells about. Maybe my great granduncles didn't have any pyjamas and I have to somehow fulfill their wish to have fresh.
Не знам какво точно означава това. Сигурно моите прапрачичовци не са имали никакви пижами и аз е трябвало по някакъв начин да изпълня желанието им да имат свежи, чисти, съвсем нови пижами.
Хелзинки има много лица. И макар, че в центъра на града живот кипи, трудно може да се види голямо струпване на хора, където и да било в финландската столица. А когато попаднеш в по-крайните квартали, усещането е като че ли си в сапарева баня. Тихо, спокойно, зелено. Малки дървени или тухлени къщички в минималистичен скандинавски стил напомнят на посетителя от шумния юг на Европа, че тук владеят други нрави. Лутеранска скромност и сдържаност са заменили византийския блясък и натруфения изказ. Пред вратата сме на дома, откъдето преди много години, в навечерието на нова година, едно финландско семейство излиза, внимателно заключва всички врати, накрая и тази на градината и поема към България. Майка, баща, 12-годишна дъщеря, която се казва Сойла, и 4-месечното бебе Йолка.
Пресичаме малко дворче и вървим към входната врата. Носи коняк в картонена кутия за подарък. Кутията е сериозно разкривена от полета София, Париж, Хелзинки. Конякът от България тук, в Финландия, моментално става нещо екзотично скъпоценно, но носенето на бутилка в малкия ми куфар е било сериозна дързост. Ако конякът се беше счупил, трябваше да дъвчим роклите от куфара, за да не прехосваме и капка от скъпоценната течност.
Написано е бренди.
Защото не е от областта коняк, добавя Сойла. Това е същата онази Сойла, Сойла Валкама. Пораснала е и със солидна кариера на режисьор зад гърба си.
Колегата Кай Рантала от финландското радио държи микрофона. Отиваме на гости при родителите на Сойла. Къщата е дървена, толкова непретенциозна, че прилича на малка хижа в гората. посреща ни бащата Илка Валкама. Представяме се. Майката се казва Ари. Ари Валкама.
I'm Boris from Bulgaria.
Илка Валкама.
Boris.
I'm Boris from Bulgaria.
Ari Valkama.
Daniela Nova, nice to meet you.
Okay.
And here a present for you.
Thank you.
From far away from Bulgaria, it's cognac.
Okay.
Подавам подаръка. Конякът е просто малък символ на България, където знам, че вече сте били.
Yes, we have been once very.
Да, били сме там някога, казва Ари. Преди много години, мисли, че са повече от 30, защото синът ни се беше родил току-що.
So brave travelers with so small baby.
Yes, it was very interesting.
Били сте много смели пътешественици с толкова малко бебенце?
Да, беше много интересно.
Тогава да поговорим за това.
Много интересно, повтаря Ари Валкама и става още по-загадъчна.
I remember the airport. I think it has been late night and it was winter time. It was Christmas time. It was dark and I remember those lights.
Спомням си летището. Беше късна вечерта през зимата, след Коледа. Беше тъмно и помня светлините. И помня, че беше написано София. Не помня нищо друго. Странно е, защото сега, като я гледам окъпана в слънце и толкова цветна, моите образи от София от това време са като снимки, направени с много лоша камера. Цветът на града беше синьо-сив. Но не тъжно-сив, а някак си мистериозен. Може би това идва от старата архитектура. Ние нямаме такава в Финландия и аз бях силно впечатлена. Баща ми е архитект и докато обикаляхме ми показваше, това място е толкова старо, това от едни пра-пра времена беше невероятно. Това е нещо. Ние още сме живели в горите, в примитивни дървени постройки, докато тук е имало вече култура. Така че това беше дори и за дете много голямо нещо.
Ladies and gentlemen, we have just landed in Sofia at Sofia Airport. It is 10:25 p.m. local time and the temperature is 15 degrees Celsius. Please
press
the
belt
button until the
flight is exciting.
We remind you that mobile phones must not be used.
But it's funny, it's really exciting. I have butterflies in my stomach.
Really?
Yeah.
Приземяваме се в София. Сойла е напрегната и казва, че е развълнувана. След малко добавя много развълнувана и че сърцето ѝ се е качило в гърлото. Идва отново в България.
Would you like coffee?
Me?
It is all.
Yes, please.
You drink coffee?
Yeah.
Yes.
Okay. Yeah.
Нормал кофе.
Искате ли кафе? Преброяват желащите. Има и такива за чай. И докато чакахме Ари да донесе чая, погледът ми се спря върху някакъв странен деликатес в леко синкав цвят. Това еленско месо ли е? Да, казва Кай. Уви, не мога веднага да го опитам. Все още чакаме чая. Питаме за хората на портретите по стените.
This is my grandfather. This is my father and I'm here in the middle.
Това е моят дядо. Това е баща ми, а това тук съм аз, казва Илка. Този по средата. Как се е казвал дядо ви? Мати Валкама. Неговото оригинално име е Матиас Силен. Но тъй като е шведско име, той го променя през 1906 година на финландско. Това е било един вид демонстрация против старите шведски правила, икономически порядки и прочие.
Колко поколения назад в миналото на вашето семейство можете да се върнете? Пита Даниела.
it depends, of course, the branch of the family. But for instance, we have one book.
Зависи от клона на семейството. Имаме една книга, разказваща за семейството, и тя се връща назад до... Например, тук имаме едно име от
1608.
Какво е било фамилното име по това време? Боя се, че по това време не е имало изобщо фамилни имена.
Johan Erik's son and Anna Erik's daughter.
Тук са само Йохан, синът на Ерик, и Ана, дъщерята на Ерик. През 1683 в Финландия идва един офицер, Георг фон Сегебаде, идва от Померания. Той е бил член на семейството и е имал фамилно име, разбира се, защото е бил благороден.
I loved being here because people were so nice to us. We had my little brother.
Харесваше ми да съм тук, защото хората бяха много мили с нас. Майка ми носеше малкото ми братче в една от тези раници за бебета и хората искаха да го погалят. Никой не би направил това във Финландия, не и по това време. Може би сега, не знам. Помня и че баща ми разговаряше на немски, но беше съвсем очевидно, че когато разберат, че ние сме от Финландия, нещата се промениха напълно. Ситуацията и отношението към нас се променяше и като че ли се отваряха широко всички врати.
Situation and relation for us was changing, and it was like all doors opened completely. And I wanted to know.
Аз исках да узная, разбира се, какво ни е толкова специалното, защото като дете бях свикнал в Швеция да ни смятат за по-долна класа и за част от изтока, тъй като финландците отиваха там да печелят пари. А когато пътувахме в Русия и Естония, там пък бяхме водка туристите от Запада. Така че не бяхме нито от изтока, нито от Запада, а някъде по средата. И никой не ни харесваше и мисля, че за това имахме проблем с идентичността си.
We know that we had been traveled already Estonian, and so that we have met these kind of people.
Ние вече бяхме пътували до Естония и там сме виждали хора в подобна ситуация като в България. Когато бях дете и работех в Швеция, не помня точно на каква възраст съм била, но се опитвах да науча шведски език и имаше хора, които ме питаха неща като имате ли сладолед и нови дрехи във Финландия. И така постоянно чувстваш, че те като че ли искат да ти дадат пари, така че да можеш да оцелееш. Така че сме били в почти същата ситуация, както по-късно, когато се срещахме с естонци и българи. Не бяхме изненадани. Знаехме, че те по някакъв начин трябва да се контролират при общуване, преди да ни се доверят. Но те бяха много мили и любознателни. А какво си мислите, че ви очаква там, зад желязната завеса? Нямах идея какво ме очаква там. Единственото, което знаех, е от онази песен за боевете на Балканите.
Балканин вуорилла таистелеса. Oi kallis kotimaa, Suomi sulla Pohjola, ei löydy maata sen armaampaa. Oi kallis kotimaa, Suomi sulla Pohjola, ei löydy maata sen armaampaa.
We all are learning this song about Finnish soldiers fighting in Balkan mountains, and there is Goni Dubnjak. There is same song with different words.
Ние всички знаем тази песен за финландските войници, воювали в планините на Балканите, и там е името Горни Дъбник. Тази песен я има в различни версии, и в някои от тях има повече имена на села от тук, от България. А на края на песента се разказва как финландските войници са били погребани в пясъците на Балкана.
It was the morning, the first morning in Vitosha, I saw this incredible mountains.
Беше сутрин, първата сутрин на Витоша, когато видях тези невероятни планини. Беше като море от планини. Толкова красиво и меко, направих поне 10 снимки на тази клетка през прозореца на хотела и баща ми каза, че песента е за точно тези планини. Така че той е знаел нещо, но нищо конкретно. Каза, че там планините са погребани финландски войници и цифрата, която спомена, беше даже по-малко, отколкото знаем днес, но остана в паметта ми като нещо важно и това започна да ме тързае. Опитвах се да намеря нещо в училище, но в тази възраст просто проверяваш, виждаш, че няма нищо, там имаше само за времето на Съветския съюз и за времето на Русия и като не намираш нищо, забравяш.
Knowledge of it, then you forget it.
In a way, that was, and we are not typical tourists.
Ние не бяхме типични туристи, но отидохме до морето, до туристическите места, а искахме да пътуваме сред хората, защото аз съм била телевизионен продуцент и ме интересуваше контактът. Много рядко, само в Египет, си спомням, че бяхме истински туристи, а иначе винаги сме търсили досег с мястото и хората.
Of course, our contacts to local. Local people were very limited in that time. We stayed at Vitosha Mountain in a hotel there.
Разбира се, нашите контакти са били много ограничени във времето. Ние стояхме на Витоша, която е отдалена от градския живот, и срещахме хора в ресторанта и в хотела. Опитвахме се да разговаряме с тях.
When there was the New Year. Yes, then the most people were coming. From Sofia to celebrate the New Year's.
Когато беше нова година и много хора дойдоха от София да празнуват, тогава видяхме и какво те ядат, какви са специалните им ястия и как празнуват през цялата нощ. И когато на сутринта дойдохме отново, те още бяха там.
And in morning when we were going there, they were still there.
It was front of some goldsmith shop. There was a man who was really angry when we were behind of the window.
Веднъж стояхме пред един златарски магазин и мъжът вътре беше наистина ядосан, като ни видя зад витрината. Но като чу да говоря с майка ми, попита откъде сме и му казахме, че сме от Финландия. Тогава той започна да говори за войната на Балканите, за Руско-турската война. И после баща ми обясни, че тук вярват, че ние сме взели участие в тази война. Това беше нещо древно, но аз отнесах със себе си идеята, че в България хората вярват в някакви приказни истории за финландци, които са били някога тук, и аз не мислих, че това е факт.
Как представихте България на Сойла, като се озовахте там? Казахте ли, че ето тук вече са били твоите прадеди? Може би и моят дядо ми е споменавал за тази връзка, но само толкова. Не, това беше само пътуване, но после става странно и интересно, когато дойдоха откритията и се оказа, че вече имаме бекграунд.
Now when we have been trying to find out by it's not spoken. There are so many theories. One theory is that it doesn't matter because we were just 1,000 people there.
Днес, когато се опитваме да открием защо за това не се е говорило, има много теории. Според едната, това просто не е важно, защото сме били само 1,000 човека тук. И това е била война, в която са умрели 200 000. И 1,000 финландски войници са нищо, и всъщност това е наистина почти нищо, ако го сложиш на възните. Но за финландците това са били много хора. И разбира се, тук става дума за героизъм. А ги има и тези велики личности, които са станали много важни след това, като Казимир Ерренрод. Но това е също нещо, за което никой в Финландия не знае нищо. Отчасти роднините, те може би знаят нещичко.
The relatives, they know, but there is a border.
There is something magical in Bulgaria that yes. has to finish. People from very far away,
yeah.
know, some smell or very strong
some magic
smell.
Spell, probably.
Yeah. Yeah.
Може би в България е имало нещо магично, което привлича финландците отдалече. Да, някаква силна миризма. Някаква магия, може би. Вие идвате и си отивате. Идвате и си отивате толкова много пъти. Един финландски историк пише, че основната част от пропагандата, използвана да мотивира финските лейбгвардейци да тръгнат на война на Балканите, както наричат руско-турската война, е бил фактът, че техните прадеди са направили същото по време на 30-годишната война. Ситуацията се повтарила много пъти и това ни провокира да открием онова привличащо магично нещо.
Имам своята кауза. Да върнем родителите при децата и да върнем децата при родителите.
Вместо за десерт да ви предложа кафенце.
Даниела! Daniela.
Sretan ki ja. Cario, osvoboditelju. And translate into English, it means that we address the Tsar Liberator. Признателна България.
Излиза, че в продължение на много години главният въпрос за теб е бил това легенда ли е или не, приказна история ли е или не, въпросът за вероятността на тази история.
When we were beginning this project, I didn't have any hint of having relatives here. And actually now I have learned.
Когато започнахме този проект, нямах и най-малката идея, че роднините ми ще попаднат вътре. Преди 2 години, на поредното семейно събиране, чух да пеят тази стара песен и си спомних, че винаги пеят точно тази песен при започването на всяко семейно събиране, което имаме всяка 2-ра година. И тогава просто си включих микрофона, за да запиша песента заради някаква радиопиеса, над която работех, защото понякога ти трябват непрофесионални изпълнения.
Family songs, which is not professional music, and then I have this recorder on and I'm almost putting it off, and then I realize that now.
Включих си микрофона, без да подозирам, че това ще е песента за войната на Балканите, записах я и тък ми щях да изключа микрофона, когато главата на нашия род, Марията Валус, започна да обяснява защо ние пеем тази песен всеки път. И тогава разказа една история за Юхо Сарен и Адолф Сарен, и това беше. Това и сега ме кара да настръхвам, защото това беше като гръм от ясно небе. Внезапно аз се оказах свързана с тази война. Само преди половин година майка ми дойде с новината, че открила, че нейният прадядо, Артур Хелениус, също е бил тук. И това е странно. Тогава финландците не са били чак толкова много на брой, както сега. И след последното разкритие, че моят прапрачичо Адолф Сарен все още е тук, погребен някъде близо до река Марица, наистина се чувстваш странно. Вълнуващо е.
And it's and of course it was when there is this knowledge that one of my great grand uncles is still in here, buried somewhere near of Maritsa River. It feels strange. Yeah, it's it's touching. Kastamse Soila Valkama i samot Finlandia. Shiveja Helsinki i rabotja za finlandskoto radio. Okej. Okay. Idvam Bulgaria 135 godini sled kato mojte prapra djedovci Adolf i Juho Saren sadošli tuk i sa se bili v rusko-turskata osvoboditeljna vojna. Idvala sa tuk i v mojtu detstvu no sega idvam sada razbera kakvo še ešlučilju stjah i da prodolča mojata sobstvena istorija.
A dvamata bratje Juho i Adolf Saren?
Juho and Adolf, they were my grandfather's uncles.
Те са чичовци на дядо ми, братя на майката на дядо ми. На фински имаме различни имена за чичовци. Казваме им Сета, ако са братя на бащата, и Ено, ако са братя на майката. В този случай са Ено.
If he is mother's brother, and in this case he was my grandfather's Eno.
Знаете ли нещо за детството им, къде са родени?
Johan Saren was born 1854 in Vanaya.
Илка Валкама се е приготвил за нашето посещение и отбелязал различни места в семейната книга. Прачичовците му, Юхо и Адолф Сарен, са били лейбвардейци от 3-ти фински батальон, който пропътува с влак разстоянието от Хелзинки до Фирещ, днешна Румъния, и продължава пеша, пресича Дунав при Свищов, а в Горна Студена влиза в състава на западния отряд на руската армия под ръководството на генерал Гурко. Бие се при Горни Дъбник, Правец, София, Пловдив, като се връща в къщи с кораб до Одеса и отново с влак до Хелзинки. Юхо Сарен се е родил през 1854 година в Ванайя, част от днешния град Хамелина. Той е по-големият брат. По въпроса за възрастта на малкия брат Адолф има разногласия. Илка казва, че е роден една година по-късно, през 1855-та, а Сойла е научил от Марията Валус, главата на рода Валкама, че Адолф е бил на 18 години, когато е потеглил за България, несъществуваща тогава на картата на Европа, т.е. е роден през 1858 година. Били са толкова млади, когато се е сформирал батальонът, особено Адолф. Какво ги е мотивирало? Илка предполага, че финландците са били много горди със своя лейбвардейски батальон.
I guess Finnish people were quite proud for the Finnish guard. So it was something we had that kind of military unit here.
Било е нещо изключително. Имали сме си свое военно формирование тук в Финландия. Чувството за чест да принадлежиш към него, това е било основната причина. Нещо обичайно ли е било двама братя да се присъединят към един и същи батальон? Колко голямо е било семейството? Имали са още един брат и сестра, три момчета и едно момиче. И момичето е било, разбира се, майката на моя дядо. Какво знаете за тях? Какво се е случило с тях, след като са напуснали Хелзинки? Адолф загива, но не в бой. Ами пресича там една река на име Марица, или как и беше там името. И е било януари. Водата е била ледено студена и той се простудил и умира. А Юхо се връща в къщи и вероятно е спечелил някакви пари, защото си купува доста голяма къща и живее доста ухолен живот в нея. Разбира се, той загубва слуха си по време на някакъв бой. Не знам точно какво е станало, но е използвал рок като помощно средство. Дал ли е някакво обяснение как си е загубил слуха? Било някаква експлозия, така предполагам. Не знам точно. А какво е станало с децата?
What about his children?
It's just a second. I try to find...
Само секунда. Разбира се, че е имал деца, защото главата на нашия род е негова внучка. Юхо умира през 1931.
Of course he had children because this head of the family, she is Juho Saren's granddaughter. Juho died 1931.
And those two brothers, I think it is quite sure.
Сега е почти сигурно и върху това аз разсъждавам, че по това време Финландия не е била много богата страна. И всички те са имали само един дом, само една къща, така че е било естествено най-големият син да поеме грижата за къщата, а другите двама братя да са искали да имат своя кариера и свой собствен живот.
Anyway, they were beginning their own lives. And this extreme way to begin.
Започнали със своя собствен живот и заради екстремния начин, по който са го направили, мисля, че са били смели момчета от село, защото са живели във ферма, не в големия град. Преди това не са пътували и не мисля, че са говорили чужди езици. Съмнявам се. Даже мисля, че са говорили само фински или фински и шведски. Фамилното име Сарен е шведско. Видях снимки на Юхо Сарен и той изглежда човек, който поема големи отговорности. А чух и от други мъже, които са свърнали от войната, че мъжът, върнал се от война, е такъв, който е поел много отговорности.
When I'm seeing the picture of him with this soldier uniform, he looks so serious. He looks young, but so serious. He has so many medals in that picture.
Когато гледам снимката му в тази войнишка униформа, той изглежда толкова сериозен. Изглежда млад, но толкова сериозен. Има много медали на тази снимка. Ти изглежда горд. Когато погледнеш лицето му, вече изобщо не изглежда като селско момче.
And about the young man who died.
А за младия брат, който умира, любопитно е, но аз имам негова снимка в главата си. Не знам защо. Със сигурност не съм виждала никаква негова снимка.
For some reason, now when I'm thinking how this Marietta...
И когато Марията говори за това на нашите семейни срещи, то създава усещането за среда. Дава и някакво космополитно чувство, различно от другите финландски семейства, където всички са си стояли в родния край през целия си живот и това е всичко. Мисля, че при нас това носи, разбира се, спомени, но също виждаш, че има някакво отваряне, че си част от нещо по-голямо, от чисто и просто твоята си собствена страна.
Заведох ме Сойла на брега на Марица в самия край на Плоби. Първо чухме жабите. Живко Марев, нашият звукорежисьор, приближава микрофона до тревясалото корито.
Looks dirty and not so pleasant and not clean. I like the frogs and many birds. Сега е една малка, сериозно замърсена река, която тече през голям град. Просто да не повярваш, че може да бъде толкова опасна.
Да преплуваш на река е малък детайл, не е нищо сериозно и чак толкова опасно. След като всички други сражения и преходи са били успешни и си толкова близо до победата, до края, някакъв малък детайл, нищо специално, една неголяма опасност, е била съм поносна за него. Това макар да се замислим на държава, в това има някаква зловеща ирония. Всичко вече е зад гърба ти, близко си до щастливия край и се натъкваш на някаква глупава студена вода и то през януари. Сигурно ли, че умира така, че умира в болница?
Yeah, I believe so because it has been coming out like that now. I have been thinking this Juho Saren.
Да, така вярвам, че е станало. Това научихме чак сега. Мислих си как е било и с Юхо Сарен, с брат му. Дали са били заедно? Виждали ли са се там? Когато е научил, че брат му умрял, какво ли си е мислил? Не е могъл да се обади на родителите си и да им каже, дали чак във Финландия се изправил пред факта, че брат му не се връща и не се връща. Как той самия е научил факта? А как се чувстваш, когато и двамата преминавате през един и същи ад, и ти си този, който оцелява? Какви мисли имаш след това? Ти си жив, а той не. И когато вече знаем толкова много за този вид травми от войната, как живееш след това, защото си видял много хора да умират и много страдания? А как са се чувствали родителите, чийто си не загинал? Дали са повярвали, че умрял тук? Дали са се съмнявали, че е пленен от турците? И какво можеш да запазиш паметта си, когато нямаш никакви доказателства? Мисли си и за майката, защото те не са могли да пътуват до България да видят тялото му или гроба му. Никога не са го направили.
Does she feel because they couldn't travel to Bulgaria to see the body or to go to the grave ever?
Може би точно това означава да отидеш много далеч да се биеш, да участваш във война, която е далеч от дома ти, много далеч.
Това беше навърта на един хъм.
Да, да. Това не е хъм, пуста палат. Може с колата да обърнете и видите там, че е далеч.
So let's start from the Finnish monument, because everybody calls Финландски паметник. Finnish monument.
Да започнем от Финландския паметник. Всички тук го наричат така. Близо сме до Горни Дъбник. Това е паркът Лавров.
It's beautiful. So here was also a battlefield.
Yeah, this is exactly the battlefield.
Тук ли е било бойното поле при Горни Дъбник, пита Сойла. Да, точно тук е било.
Павшим товарищам, лейб-гвардейски, трети стрелкови фински батальон.
Тук няма имена. Само надписът «Нападналите другари от 3-ти лейб-гвардейски стрелкови батальон». А къде е рогът, с който си е служил Юхо Сарен? Пита Даниела. Рогът не е тук. Ако някой все още го притежава, това трябва да е Марията. Трябва да я попитаме. Илко описва герба на семейството. И там го има рогът. Има и една звезда, която идва от герба на онзи фон Сегебаде, който се появи още през 1683 година, в предисторията на тази история. Обаче рогът е главното. А що се отнася до Адолф, последно научихме, че не е умрял от простуда край Марица. Било то в палатка или в болница. А е бил закаран във военно-полевата болница в Горна Студена, едно много важно място в голямата история на 3-ти фински лейб-гвардейски батальон. И дали е умрял там от простуда или от тиф, не е съвсем ясно, но е бил погребан в руското гробище в Горна Студена.
Седим с Сола в студиото в София. Пред нас е голяма маса с няколко микрофона, но само два от тях са включени. Зад стъклото на кабината Живко Марев, вторачен десктопа на компютър за звукозапис. Навън е прекрасен слънчев ден, София прелива от ярки цветове, но тук не достига слънчев лъч. Тихо е и сме се потопили в сиво-синкавите спомени на Сойла. Как се чувстваш чужда страна, която обаче завинаги е свързана с семейната ти история, чрез една война?
The most egoistic way to think is that I own little part of the earth.
Най-егоистичният ми начин на мислене е, че аз притежавам малка част от земята на България. Защото тази малка частица пръст е направена от кръвта на семейството ми, от плътта, от каквото да е там, от костите, да. Така че аз чувствам, че тук има една малка част от мен, една моя малка част. Това е било регистрирано в генетичния ти код, в кода на кръвта ти в момента, в който се е случил. Да, ние по някакъв начин сме животни, имаме някакъв инстинкт. Пазим някаква информация. Ирационална. Да. Но все пак тя става движеща сила за куп напълно рационални дейности. Разследвания, анализи, записи. И кой знае, може би Юхо или Адолф Сарен сега отива много далеч. Бихме могли да се оставили и деца тук. Аз не вярвам в това, но не е невъзможно. Не е невъзможно. Не. Всичко е възможно. Всичко е възможно.
Maybe you are my relative.
Well, maybe your cousin.
Yeah.
Може би ти си ми родственичка. Може би братовчетка. Да.
She's Kumarev as well.
Yeah. Quite sure. Looks a little bit like... Yeah, looks a little bit like Juho Saren, so he can be Ado Saren, son.
И Живкомарев също. Да, твърде вероятно. Той изглежда малко като Юхо Сарен. Така че би могъл да е син на сина, на сина, на сина на Адолф Сарен.
Maybe the happy end of our documentary is that we are all cousins.
Yeah.
All people in Europe, you are cousins.
Yeah.
Okay. Happy end на нашия фичър е, че ние всички сме братовчеди. Да. Всички в Европа сме братовчеди. Да. Окей.
Pitkä matka taistelu Tantereelle.
Pitkä matka taistelu Tantereelle. Was it nice?
Good, it was good. But let's do it once again.
Okay.
For being sure. Pitkä matka taistelu Tantereelle.
Pitkä matka taistelu Tantereelle. Един подълъг път до полето на боя.
Един подълъг път.
I can drive.
Yes. Because we want to have it with same background. Един подълъг път до полето на боя. Един подълъг път до полето на боя.
Слушахте глава 5 – Семейството на Сойла. На документалния проект «Един по-дълъг път до полето на боя» на програма Христо Ботев, интернет радио Бинар и Финландското радио. За продукцията работиха Даниела Манолова, Борислав Азлогиев, Сойла Валкама, Кай Рантала и Живко Марев. Редактор – Майя Динева. Продуценти – Пауляна Новакова и Хано Каристо.